kampaņas nodod nederīgā zāles aptiekā mērķis bija mudināt cilvēkus pārskatīt savu zāļu krājumus un nederīgās zāles nest uz kādu no 496 aptiekām, kur tās pieņem. Zāles ir nederīgas, ja tām beidzies derīguma termiņš, nav izlasāms nosaukums vai arī nav zināms to pielietojums. Zāles nedrīkst mest kopā ar ikdienas atkritumiem, jo tās var bojāt vidi. Rīgas centrā esošo aptieku farmaceiti stāst, ka pie viņiem zāles nenes daudz, bet kampaņu aptiekāri vērtē pozitīvi.
Bija akcija, mums atnesa 3,5 kilogrami varētu būt. Trīs maisiņi bija.
Cita nes mazas maisiņas, cita lielas maisas. Tas ir ļoti pozitīvi, jo nemētājās pa atkritumiem un pa konteineriem. Un netiek klāt ne dzīvnieki, ne arī teiksim, dažādi ļaudis, kas tur dažreiz tas konteineris tur revidēti.
Tieši uz mūsu aptieku nesam maz, kaut arī bija izlikta reklāma un bija arī diezgan plaši izpopularizēts šis pasākums. Bet ir citas aptiekas, kur nodeva vairāk, un no Beno aptiekām noteikti reģionos. Reģiona aptiekās vairāk nesa vecās zāles uz aptiekām. Un kampaņa bija ļoti vērtīga, cilvēki tomēr iztīrīja savus zāļus, kapiešus, arī bija informācija par kaitīgumu videi, tas bija nozīmīgi.
Kopā no kampaņas sākuma 20. Oktobrī aptiekās utilizācijai cilvēki nodeva 2 tonnas medikamentu. Arī zāles no pagājušā gadsimta 60. un 70. Gadiem. Kampaņas rīkotājs stāst, ka tas ir par aptuveni trešdaļu vairāk nekā ierasts. Aptiekas, kas piedalījās kampaņā, arī turpmāk pieņems nederīgos medikamentus, bet Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Kitija Blumfelde uzsver, tagad mērķis ir nodrošināt medikamentu ievākšanu visās Latvijas aptiekās.
Mēs nonācām pie vienotu viedokļu, ka skaidrs, ka šāds pakalpojums būtu jāpadara pa ikdienu, un aptiekas principā ir gatavas nodrošināt šo nederīgo zāļu savākšanu. Un ka mēs paši patiešām arī uzskatām, ka tas būtu ikvienai aptiekai jādara, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no tā, kurā Latvijas vietā viņš dzīvotu, lai viņam šis pakalpojums būtu pieejams un nevis, ka viņam ir jāiet jātaujā un jāmeklē, kurā aptiekā tad viņš var to izdarīt.
Lai to panāktu, biedrība vēlas valsts finansējumu. Būtu vajadzīgi aptuveni 50 000 eiro. Trekno gadu laikā nederīgo medikamentu jomu centās sakārtot Veselības ministrija. Tomēr viss apstājās, jo pietrūka naudas. Tagad Latvijas farmaceitu biedrība skatās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzienā. Tiesa nākamajam gadam budžets jau ir sastādīts, un biedrība plāno, ka valsts palīdzību medikamentu ievākšanai varētu piesaistīt tikai pēc 2 vai 3 gadiem. Māris Kluga, Latvijas radio.